რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 20 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. მას მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ. ჯერ თავი ახალი ამბები მოკლედ. დასავლეთის სანქციების მიუხედავად რუსეთი პოზიციას არ იცვლის. ბელორუსია უმასპინძლებს უკრაინა რუსეთის მოლაპარაკებას. ხაზის სექტორში ათობით პალესტინელი დაიღუპა ისრაელის სარაკეტო იერიშების შედეგად. შეერთებული შტატები გამოთქვამს შეშფოთებას მიხეილ სააკაშვილის სისხლის სამართლის პასუხის გებაში მიცემის გამო. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. რუსეთი არაპირებს თავისი პოზიციის შეცვლას. უკრაინის კრიზისის გამო მისთვის დასავლეთის მიერ დაწესებული უპრეცედენტო სანქციების მიუხედავად. სანქციები მიღებულია რუსეთის ენერგეტიკული, საფინანსო და სამხედრო დარგების წინააღმდეგ. 29 ივლისს გამოცხადებული ესომები ყველაზე მკაცრი სანქციებია, რომლებიც ევროკავშირსა და შეერთებულ შტატებს აქვთ დაწესებული რუსეთისთვის აღმოსავლეთ უკრაინაში მებრძოლი სეპარატისტების დახმარების გამო. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ დესტრუქციული უწოდა შეერთებული შტატების ახალ სანქციებს და დასინა, რომ ისინი მხოლოდ გააუარესებს რუსეთსა და შეერთებულ შტატებს შორის ურთიერთობას. ბელორუსია აცხადებს, რომ უმასპინძლებს უკრაინის, რუსეთისა და ეულთოს მოლაპარაკებას აღმოსავლეთ უკრაინაში კრიზისის შესახებ. ბელორუსიის პრეზიდენტ ალექსანდრ ლუკაშენკოს ადმინისტრაციის ცნობით, უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკო მოსაცხრებლის სატელეფონო საუბრისას თხოვა ბელორუს კოლეგას უმასპინძლოს მოლაპარაკებას, რომლის მიზანიცაა მალაიზიის თვითმფრინავის ჩამოვარდნის ადგილას ექსპერტების შეშვების და მათი უსაფრთხოების უზრუნველყოფა. ჯერ უცნობია, როდის გაიმართება მოლაპარაკება ბელორუსიაში. უცხოელმა გამომძიებლებმა კვლავ ამაოცსადეს აღმოსავლეთ უკრაინაში მალაიზიის თვითმფრინავის ჩამოქმედების ადგილას მისვლა უკრაინის ჯარებსა და რუსეთის მომხრე სეპარატისტებს შორის ბრძოლების გამო. გამომძიებლების განცხადებაში, რომელიც 30 ივლისს გავრცელდა, ნათქვამია, რომ ნიდერლანდელი ექსპერტები არ გაემგზავრებიან ავიაკატასტროფის ადგილას, რადგან უსაფრთხოება დაცული არ არის. ნიდერლანდელი და ავსტრალიელი გამომძიებლები უკვე რამდენიმე დღეა ამაოდ ცდილობენ 17 ივლისს მომხდარი ავიაკატასტროფის ადგილას მისვლას. ამასობაში უკრაინის მთავრობის წარმომადგენელმა ანდრეი ლისენკომ გააკეთა განცხადება, რომლის თანახმადაც სეპარატისტებმა დაანახმეს თვითმფრინავის ჩამოვარდნის ადგილას მისასვლელი გზები, რაც შეუძლებელს ხდის უცხოელი ექსპერტების მუშაობას. ისრაელის არმიამ დღეს 4 საათიანი ჰუმანიტარული ზავი გამოაცხადა ხაზის სექტორში. მანამდე გავრცელებული ინფორმაციით, ექიმების მონაცემებით, 30 ივლისს ხაზაში ათობით პალესტინელი დაიღუპა ისრაელის სარაკეტო იერიშების შედეგად. დაღუპულებს შორისაა 16 ადამიანი, რომელიც თავს აფარებდა გაეროს ხელშეწყობით მოქმედი სკოლის შენობას. პალესტინელების საგანგებო ვითარებათა უწყების ცნობით 23 დღის წინ დაწყებული სამხედრო დაპირისპირების შედეგად 1260 პალესტინელი დაიღუპა. ისრაელის დანაკარგია 53 ჯარისკაცი და 3 სამოქალაქო პირი. პაკისტანელი ოფიციალური პირების ცნობით, პაკისტანელმა ჯარისკაცებმა მოიგერიეს თავდასხმა ავღანეთის საზღვართან მდებარე ბლოკპოსტზე. მათ მოკლეს სულ ცოტა 6 და დაჭრეს 9 ექსტრემისტი. სამხედრო ოფიციალური პირების ცნობით, 70-მდე ექსტრემისტი წუხლ დაესხა თავს დირის რაიონში მდებარე ბლოკპოსტს. ამავე წყაროს ცნობით, შეტაკების შემდეგ თავდამსხმელები ისევ ავღანეთში დაბრუნდნენ. ექსტრემისტები ორივე მხრიდან კვეთენ ხოლმე საზღვარს თავდასხმების მოსაწყობად, რის შემდეგაც უკამფრუნდებიან. პაკისტანს და ავღანეთს 2250 კილომეტრიანი საერთო საზღვარი აქვთ. ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონთან მოსაზღვრე სოფელ ერგნეთში გაიმართა ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფების მორიგის შეხვედრა. შეხვედრების თანაორგანიზატორის ეულთოს მიერ გავრცელებულ პრესრელიზში ნათქვამია, რომ შეკრებილებმა იმშელეს ადმინისტრაციული ხაზის მიმდებარე სოფლების მკვიდრთა პრობლემებზე, მათ შორის წყალმომარაგებაზე, განიხილეს დაკავებული და დაკარგული პირების პრობლემა. ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფების მორიგის შეხვედრა სექტემბერში ჩატარდება. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის განცხადებით, შეერთებული შტატები შეშფოთებულია საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის სისხლის სამართლის პასუხის გებაში მიცემის გამო. სახელმწიფო დეპარტამენტის განცხადებაში აღნიშნულია, რომ კანონის უზენაესობის ერთგულება ნიშნავს არა მხოლოდ იმას, რომ დემოკრატიულ საზოგადოებაში ყველამ უნდა დაეცვას კანონი, არამედ იმასაც, რომ სამართლებრივი სისტემა არ უნდა იქნეს გამოყენებული პოლიტიკური შურისძიების იარაღად. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, ის მარიამ ჭიაურელმა მოამზადა და გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემას.
my head. And just like the guy whose feet are too big for his bed, nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head, they keep falling. So I just did me some talking to the sun, and I said I didn't like the way he got things done. Sleeping on the job, those raindrops are falling on my head, they keep falling. But there's one thing I know, the blues they send to me. Soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me. Up to greet me. A raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me.
Say please, please, please, please, please. You'll never change, change, change, change, change. I could say please, please, please, please, please. You'll be the same, same, same, same, same. I'm a fire sign, you are the sign. I know you and I will never fly. We already tried a million times. I know the alibis of all your crimes, but I could say please, please, please, please, please. You'll never change, change, change, change, change. I could say please, please, please, please, please. You'll be the same, same, same, same, same. I know your game, you're the same man. I know the game, it has your name, and I have to live. I'm the one to blame, 'cause I believe everything you said. But I could say please, please, please, please, please. You'll never change, change, change, change, change. I could say please, please, please, please, please. You'll be the same, same, same, same, same. Loving my friend, and not the end. Piero dies with all your lies, and I'm a fire sign, you're a water sign. I know you and I will never fly. I could say please, please, please, please, please. You'll never change. I could say please, please, please, please, please. You'll be the same. I could say please, please, please, please. You'll never change. And I could say please, please, please, please. You'll be the same. You'll be the same. You'll be the same. You'll never change. No, no, no. You'll never change.
רדיו תאוויסופלבה, FM 107.4.
Sail away. as well seem right. Only you can to make the darkness bright. Only you and you alone can thrill me like you do and fill my heart with love, for only you, only you can to make this change in me. For it's true, you are my destiny. When you hold my hand, I understand the magic that you do. You're my dream come true, my one and only you. Only you can make all this change in me. For it's true, when you hold my hand, I understand the magic that you do. You're my dream come true, my one and only.
Radio Tavisupleba, FM A7 da 4.
The first time I saw you, oh, you look so fine. Someone like I need you. Nice, warm and tender, lying next to you. Girl, I surrender. What more? Don't
თავისუფლება. უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადაო საკითხებს.
ესე იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამორჩეულთა საოცნებო შრომის კოდექსი.
და გადაცემებს საკითხებს, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვინდა საქართველოში აღმოჩენოთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება. ობიექტური მაუწყებლობის 60 წლი. ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმოთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Danışır Azadlıq Radiosu. Əziz dinləyicilər, Gürcü həmkarımız Radio Tavisuplebanın efirində Azərbaycan xidmətinin verilişini dinləyirsiniz. Bizə hər axşam saat 20:30-da 107.4 FM dalğalarında qulaq asmaq olar.
Salam, Azadlıq bölgələrdə proqramını dinləyirsiniz. Bu proqram boyu sizə yol yoldaşlığı isə mən edəcəm. Babək Bəkir. Əvvəlcə Azadlıq bölgələrdənin yol xəritəsinə ötəri nəzər salaq. Ötən il Xaçmazda həbs edilən və bu günlər məhkəmənin hökmü ilə 5 il cəza alan gənc fəal Elsəvər Mürsəlinin atası nə dedi?
Gözdağı oldu Elsəvərin tutulması çoxuna. Bütün cəmaatın gözü qarşısında elə bir dərs oldu.
İrandan Azərbaycana kafil gətirən sahibkar Yunus Orucovun malı 2 aydır Astara gömrüyündə saxlanır.
Uzun yazışmalardan sonra Astara gömrük idarəsinin də mənə bir məktub gəlibdir. İmbuşun əsli olmadığına görə gömrük rəsmiləşdirilməsi mümkün olmadı.
Bu yaz günləri vaxtsız yağan qar qərb bölgəsində bəzi fermerləri sevindirdi, bəzilərini məyus etdi.
Sən günlər yağan qar, sulu qar, sonra çəkdi qara, elə bir qaldı çiçəyin üstündə. Gecəni şaxta gəldi, səhər tezən harada qar damcısı varsa orada meyvələri öldürdü. Ən çox ərik, taftalı, demək olar ki, 70% apardı.
Siyəzənin Daqquşçu kəndində qazlaşma və su çəkilişi yarımçıq qaldığından yollar yararsız hala düşdü.
Burayı töküblər, axşam gəlib ki, mövbə düşübücəm palçığın içinə, nə keçə biləm, evimin şeyinə rahat girə bilmirəm. Töküblər, hə, çıxıb gedirlər.
Və nəhayət Gəncəbasar qəzeti 11 aya yaxındır, ışık üzür görmür.
Şehrin çok büyük ihtiyacı var. İnansız bize gelip müracaat edirlerdi. Esasen müellimler, beyin çizgisi müellimlerdi. Ziyanla pulsuz adamlar. Ayda 130-140 manat dolar geçtiken adamlar. Biz tabii ki o gazete pulsuz verirdik o adamlara.
Təqdimat üçün bu qədər yetər. İndi isə müxbirlərimiz bütün bu mətləblərdən daha geniş danışacaqlar. Ötən il prezident seçkilərindən öncə Xaçmaz rayonunda həbs edilən gənc fəal Elsivər Mürsəlliyə bu günlər məhkəmənin hökmü ilə 5 il həbs cəzası kəsildi. Sosial şəbəkələrdə aktivliyi ilə seçilən bu gənc, o vaxt Milli Şuranın prezidentliyə namizədi Cəmil Həsənlini müdafiə etdiyini bildirirdi. Ancaq Elsevər Mürsəlli siyasi yox, narkotik ittihamı ilə üzləşmişdi. Hazırda həbsdə olan bu gəncin atası ilə əməkdaşımız Yafəs Əkramoğlunun müsahibəsini dinləyək.
Bu günlərdə Nidə Vətəndaş Hərəkatının üzvü Elsevər Mürsəlli Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin qərarı ilə 5 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. O, oktyabrın 3-də Xaçmazda həbs olunub. Bakıya Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Mütəşəkkil Cinayətçilərlığa Qarşı Mübarizə İdarəsinə aparılıb. Gənc fəal narkotik alverində suçlansa da, ailə üzvləri və dostları onu prezident seçkisi öncəsi internetdə müxalifət namizədinin lehinə apardığı təbliğatın qurbanı sayırlar. Elsevər Mürsəlli Nidaya 10 gün öncə elə təcridxanacı da üzv olub. 19 yaşlı Elsevər Mürsəlli Xaçmaz rayonunun Hacı Qazma kəndindəndir. Atası Nəsrəddin Mürsəlli deyir ki, seçki hüququnu yenicə qazanmış oğlu qatılacağı ilk seçkiyə böyük həvəslə hazırlaşırmış. Seçki 6 gün qalmış həbs olunduğundan o bu arzusuna çata bilməyib.
Biz alma bağında işləyib axşam evə qayıdarkən kəndə girəcəyində bir xüsusi maşın dayanmışdı belə ağ 06. Maşını görən kimi saxladı, dedim düşürdü aşağı. Dedim baxmaq olar, demək sən kimsən? Çıxardı mənə o dostavirə niyə göstərdi? Xaçmaz rayon polis əməkdaşı Cəfər Məmmədov, cinayət axtarış şöbəsindən. Uşaq maşından düşdü, düşəndə soruşdu ki, adın nədir? Elsevər. Elsevər deməklə bunu çəkdi, tutduq olundan oturtdular maşınlarından. Dedi, bundan şikayət var. Dedim, nə şikayət? Nədən ibarətdir bu şikayət? Axı, sən niyə küçədən tutub aparsan, nə ixtiyarla? O da mənə dedi ki, bəs gəl polis idarəsinə, orada rəis deyib biz aparırıq. Bizim bu barədə məlumatımız yoxdur. Bu uşağı rəis dindirəcək, buraxacaq. Biz çatana qədər artıq uşağı çıxarmışdılar şöbəyə. Ondan sonra biz həmin Cəfər Məmmədovu çağırdıq bayra. Düşürdük ki, axı sən niyə həbsləmsən, hara aparmışsan, nədir səbəb, bu şikayət nədən ibarətdir? O da mənə bizə dedi ki, internetdə ağzından quş buraxıb. Ona görə də onun sadəcə Bakıdan əməkdaşlar gəlib, dindirib buraxacaqlar. Getdik evə səhərsi gün saat 10-u yarısında biz gəlib polis şöbəsinə çatanda artıq Elsevər aparmışlar Bakıya. Səbəbini soruşdurdular, onun cibindən narkotik çıxıb. Necə narkotik çıxa bilər onun cibindən? Bəli, özlərinin xalq şahidini də Bakıdan gətirmişlər. Özləri də elə düzüb qurulmuşdular ki, Elsevərin qoluna giriblər, biri əlini salıb onun cibindəki Elsevərin ciblərin cırılıb, niyə cırılıb? Bu da deyir ki, mən alma bağından işləyib gələn adamam da. Mənim necə olmalı ki? Və onun qoluna girib qaldırıblar yuxarı, oturturlar stolda, əllərini də qoydururlar stolda, səhər götür, deyirlər, çıxar cibindən, cibində nəyin var. Bu da cibinə əl atıb görüb ki, belə bir bükülü var. Özünü də aldadırlar ki, yaz ki, tapmışam, səni buraxacaq. Bu da indi, yəqin ki, başqa cür təzyiqlər də olub, mənə indi öz dediklərini deyirəm. O təzyiq olmasa, deyəsələr, onu elə asanlıqla yazmazdı.
Bu Nəsrəddin müəllim, siz onu ictimailəşdirmədiniz o vaxt ki, belə bir hadisə baş verib?
Mən o barədə şikayətlərimi elədim bütün instansiyalara. Prezidentə yazdım dəfələrlə. Baş prokurora yazdım, Daxili İşlər Nazirliyinə yazdım. Mən fikirləşdim ki, yəqin ki, onlar bir tədbir görərlər. Həqiqət axtarırdım, bu uşağa bəraət verilsin. Hamısından eyni mən məktub aldım, xüsusən də baş prokurorluqdan ki, onu həqiqətən üzərindən tapılıb, özü də az da yox. 4.2 gram, özü də heroin. Demə, özü də 18 yaşında bir uşaq. Sigaret çəkmir, araq içmir. Ümumiyyətlə bu heroinlə olan şeydir, bilmir. Bunu necə gətirdim, gəldi, çıxdı bunun cibindən heroin. Bunu heç kim açıb ağırtmır.
Bəs bu, oğlunuzun ictimai fəaliyyətindən münasibətiniz necə olub? Əvvəldən bilirdiniz.
Hiss edirdim ki, nə qədər olsa meyli var. İctimai fəaliyyətə biraz meyilli uşaq idi. O Bakıda liseydə oxumuşdu. Ondan sonra elə bir ki, bir balaca hiss edirdim ki, bu nəsə belə şeylərə meyillidir. Ancaq heç vaxt dövlət əleyhinə, ya kiminsə əleyhinə, Facebookda mı, ya belə şeylər görməmişəm mən ondan. Prezident seçkiləri ərəfəsində gedən təbliğatlardan sonra ancaq mənə danışdı ki, mən Cəmil Həsəlinin saytına girmişəm, onunla söhbətləmişəm. Nə yazmışsan? Dedim, mən yazmışam ki, ilk dəfə səs verəcəyim, səsimi sənə verəcəm. Və o da mənə deyib, təşəkkür yazıb. Məmurların xoşuna gəlməyib. Əgər onda qanunu bir şey olsaydı, yəqin ki, həmin qanunu əsasən statıya qoyardılar da, ona heroin yox. Təxmini bilirdim ki, siyasətlə məşğul olan bizi kimi o necə deyilə aşağı təbəqənin başına gələ bilər. Ona görə mən səbərin qarşısını almağa çalışmışam həmişə ki, o siyasətlə məşğul olmasın. Bu da siyasət deyil, bu sadəcə təbliğatdan biraz fərəhlənib, həvəslənib, nəsə yazıb, nəsə olub, bu damğalamaq, bu cür gətirib insafsızcasına buna 5 il, gənc bir adamı 5 il məhrum eləsən, türmə həyatına sürükləyəsən, bunun gələcəyi nə olacaq?
Onun həbsi kəndə hansı fikirlər doğurub?
ESV-nin tutulmasından bilsən, burada cəmaat necə şoka düşmüşdü. ESV-ləri bütün kəndlər tanıyır, hətta Xaçmazın, deyim sənə, bəlkə bir 8-10 kəndi var ki, onu tanıyır. Hamısı bilirlər ki, ESV-lər nə? Narkotik söhbətinə ola bilməz. Sadəcə göz dağı oldu ESV-lərin tutulması çoxuna. Bütün cəmaatın gözü qarşısında elə bir dərs oldu.
Sadə iş adamlarına İrandan kafil gətirmək deyəsən problemə çevrilib. Hər halda iş adamı Yunus Orucovun malı 2 aydır Astara gömrüyündə saxlanır. Bundan əvvəl də Yunus Orucovun aqibəti ilə üzləşən iş adamları Azadlıq Radiosuna bir neçə dəfə şikayətləniblər. Cənub bölgəsi üzrə müxbirimiz Müstəcəm Məmmədovun reportajını dinləyək.
Barçın kiçik müəssisəsinin direktoru Yunus Orucov Azərbaycana gətirmək istədiyi kafelin gömrüydə qanunsuz saxlamasından şikayətçidir. O iddia edir ki, malın bütün sənədləri qaydasındadır. Lakin Astara Gömrük İdarəsi malı buraxmır. Artıq 2 aydan çoxdur ki, kafel dolu yük maşını gömrüydə saxlanılır.
1 fevral 2014-cü il tarixdə qanuni müqavilə əsasında İran İslam Respublikasından öz firmamın adına keramika məhsulu olan yük maşını gətirmişəm. Bugünkü günə kimi də həmin yükü Astara Köprü İdarəsi heç bir əsas olmadan qeyri-qanuni olaraq saxlamışdır. Bu barədə 04 fevral tarixində Astara rayon Köprü İdarəsinin rəisinə müraciət etmiş ki, bəs bu malı qanunun köprü rəsmiləşdirilməsi, aparılması haqqında sarımcam olasın. Heç bir nəticəsi olmamış.
Hükarın dediyinə görə əlaqsızlıqdan yuxarı orqanları üst tutmalı olub. O dəfələrlə gömrük komitəsinə və digər cavabdeh təşkilatlara müraciət etdiyini deyir.
Şəxsən Aydın Əliyevə dəfələrlə müraciət etməyimə baxmayaraq, onların qaynaq xətti olan 192 nömrəlinə hər gün 01 fevral tarixində bugünkü günə kimi hər gün danışıb, Oktay adında orada bir adam mənimlə telefonumu götürür. O özü də yazı qalıb mətəki deyir ki, bizim özümüzlə başa düşə bilmirik ki, nə səbəbə görə sizin malınızı saxlayırlar. Sonra Respublikanın baş prokuroru da ona dəfələrlə müraciət edəmişəm.
Sahibkarın fikrincə monopoliyaya şərait yaratmaq elə korrupsiyaya şərait yaratmaq deməkdir. O hesab edir ki, ölkələr yaradılmış korrupsiya idarəsi də belə hallara qarşı mübarizə aparmalıdır.
Mən də yuxarıda Allah, aşağıda da prezidentə inanıram. O dəfələrlə korrupsiyaya qarşı, rüşvətxorluğa qarşı qəti mübarizə aparılması haqqında öz çıxışlarında bildirib. Mən də inanıram ki, bu adam bu haqda mübarizə aparır. İnanıram. Çünki biz rəhmətlə böyümüşük. Bilirik ki, bizim böyüklərimiz bizi bu yüzlər edib. Deyib ki, yuxarıda Allahdır, aşağıda da böyüklərimizdir ki, biz onlardan tərbiyə götürmüşük. Ancaq bugünkü gün 2 aydan çoxdur mal orada qalıb.
Sahibkarın sözlərinə görə, kafelin gömrüydə saxlaması nəticəsində hər gün ona 50 manatdan çox ziyan dəyir. Sürücü ilə bağladığı müqaviləyə görə ona pul ödəyir. O əlindəki sənədləri nümayiş etdirir.
Uzun yazışmalardan sonra Astara Kömrük İdarəsinin də mənə bir məktub gəlib ki, göya invoice-in əsli olmadığına görə kömrük rəsmiləşdirilməsi mümkün olmur. Sonradan təzədən invoice-in əslini onlar üçün göndərmişəm, yenə məktubla müraciət eləmişəm onlara və bu yüzü günə kimi də heç bir nəticəsi olmamışdır.
Yunus Orucov deyir ki, əvvəllər də Astara Kömrüyündə belə qanunsuzluqlar olub, lakin uzun yazışmadan sonra məsələ həllini tapıb. Lakin bu dəfə malı buraxmaq istəmirlər. Sahibkar Astara gömrüyünü Şirvan İqtisad Məhkəməsinə verdiyini deyir. Onun sözlərinə görə birinci məhkəmə baxışında Astara gömrüyündən nümayəndə iştirak etməyib. Növbəti məhkəmə baxışı gözlənilir. Bu deyilənlərə münasibət öyrənmək üçün Astara gömrük idarəsi ilə əlaqə saxladıq. İdaranın növbətçi hissəsindən bildirdilər ki, verilən suallar onlara aid deyil. Astara Gömrük İdarəsinin yük şöbəsinin rəisi Aydın Babayevlə də danışmaq istəyimiz alınmadı. Astara Gömrük İdarəsinin rəis məmuru Abbas İsmailovun imzaladığı sahibkar Yunus Orucovun ünvanına gələn məktubunda isə oxuyuruq. Sizin Dövlət Gömrük Komitəsinə ünvanladığınız müraciətlə əlaqədar bildiririk ki, təqdim etdiyiniz kafel yükünə dair sənədlərdə invoice-in əsli olmadığından yükün rəsmiləşdirilməsi mümkün olmamışdır. Halbuki sahibkar deyilən sənədin əslini idarəyə bir aydır ki, göndərdiyini bildirir. Sabiq gömrük işçisi Erman Hüseynov deyir ki, invoice malın qiymətini dəyərləndirən sənəddir. Bu sənəd səhvdirsə və ya yoxdursa, gömrük idarəsi malı özü dəyərləndirə bilər. Erman Hüseynov deyir ki, Astara gömrüklə bağlı belə şikayətlər tez-tez eşidilir. Bu barədə ötən ilin avqustunda Astara rayonunda vətəndaşların qəbulunu keçirdən Gömrük Komitəsinin sədri Aydın Əliyevə də şikayət edib.
Mənim mövzümə qarşı qanun pozuntusu olub. Bununla əlaqədar mən ona sənəd təqdim elədim, öz iradımı bildirdim. Ondan sonra o söz verdi ki, güya ki, deməli, mənim ərizəmə bir daha baxılacaq. Ondan sonra dəfələrlə onun özünə 20 dəfə müraciət eləmişəm, heç bir cavab da vermirlər. Bunlar... O monopoliya deyirik, müəyyən adamlara ki, hüquq verirlər. Həmən adamların üstünə göndərirlər ki, gedin ondan razılaşın. Axı, bu azad sahibkarlıq belə olmur.
İqtisadçı Vidadi Mirzəyev isə deyir ki, korrupsiyaya qarşı mübarizə gömrükdən başlanmalıdır. İqtisadçının dediyinə görə, İrandan kvadratı 2-3 manata gələn kafel gömrükdən keçəndən sonra 11-12 manata qalxır. Halbuki gömrük rüsumları ilə birlikdə kafelin bir kvadratı 5 manatdan çox olmamalıdır. Ötən il Xəzər MMC-yə məxsus kafel dolu 6 yük maşınını da Astara gömrüyündə 4 aya yaxın saxlamışdılar. Sahibkar məhkəmə çəkilməsindən sonra öz hüquqlarını qismən təmin edə bildi.
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar...
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə nədirlər? Korrupsiya adlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
Torpaqlarını mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başalıb gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur özbaşınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Bu yaz günləri vaxtsız yağan qar isə qərb bölgəsində bəzi fermirləri sevindirdi, bəzilərini isə məyus etdi. Məsələ burasındadır ki, şaxda yeni çiçək açan alça, gilas, şaftalı kimi ağacların çiçəklərini vurdu. Ancaq belə hava taxıl becərənlərin isə deyəsən karına gəlib. Günlür Raqif qızını eşitək.
Ötən günlər ölkəyə yağan yağış qərb bölgəsinin bəzi rayonlarında qarla əvəzləndi. Hətta mənfi bir dərəcəyə dək şaxtaya çevrildi. Yaz gəldi deyib, orağını, belini əlinə alıb. Ağac dibi belləyən, yer şumlayanlar da təbiətin soyuq üzünü gördülər. Təbiətin şıltaqlığı bəzi təsərrüfatçıların üzünü güldürdü, bəzilərini məyus etdi. Yağan qar şaxta əsasən faraş çiçək açan çəyirdəkli meyvələrə zərər vurub. Tovuz yaxınlığında meyvə bağları salmış fermer Tərbiyə Məmmədova deyir ki, bu il meyvələrdən əldə edəcəyi məhsuldarlıq 70%-dək aşağı olacaq.
Mənim 1 hektar yarım bağım var, meyvə bağı, hər cür meyvəm var. Ən çox çəyirdəkli meyvələr. Ötən günlər yağan qar, sulu qar, sonra keçdi qara, elə bir qaldı çiçəyin üstündə. Gecəni şaxta gəldi, səhər tezdən harda qar damısı varsa orada meyvələri öldürdü. Ən çox ərik, taftalı. Demək olar ki, 70% apardı. Təbiətlə müharibə eləmək olmaz.
Ancaq yağışın da, qarın da düşərli olduğu təsərrüfatlar var. 20 ildən çoxdur taxıl əkib becərən fermer Aydın Cəfərov danışır ki, adətən bu günlərdə taxıl sahələrində zərər vericilər artır. Lakin şaxtanın olması bütün zərər vericiləri məhv edib.
Qar yağdı da yağışda. Məndə meyvəçilik yoxdur, taxılçılıqdır, taxıla da xeyir elə. Mən 426 hektar taxıl əkmişəm. Bizdə taxıl zadı biraz dolu apardı da, dolu gəldi, təbii fəlakətlə əlaqədar. Nazirlər kabinetindən dəldilər, baxdılar, elədilər, heç bir yarı da dolmadı. İndi bir Allahın köməklə 28-30 sentidir, yer var əlaq 35-40 sentidir edə. Ümit var, ona görə əlaq dışarılıb.
Qərb bölgəsində bu il 45 min hektar sahədə taxıl əkilib, 10 min hektar sahədə isə meyvə bağları salınıb. Tovuz ərazi Kənd Təsərrüfatı İdarəsinin rəisi Can Polad Qəhrəmanov da şaxtalı havanın bölgədəki təsərrüfatlara faydası və zərərlərindən danışır. O bildirir ki, bu il taxıl məhsulu ötən ildən 3 dəfə artıq məhsul verəcək, meyvələr isə 50% dək az olacaq.
Bölgəsində havalar əvvəlki günlərdə qar yağış yağmamışdan qabaq bir qədər qurub keçirdi. Bu taxılçılıqda zərər vericilərin inkişafına şərait yaratmışdı. Amma bu qar yağış yağdıqdan sonra taxılçılıq üçün çox əlverişli şərait oldu. Həmin zərər vericilər demək olar ki, məhv oldu, sıradan çıxdı. Bu il haradasa 45 min hektardan region üzrə 155 min tona qədər taxıl məhsulunun alınması proqnozlaşdırılır. Əvvəlki illə müqayisədə demək olar ki, hektardan 2-3 sentiner artıq məhsul götürülməsi proqnozlaşdırılmışdır. Meyvəçilikdə ən çox əri ağacında, sonra şaftalıda, alıntı ağaclarında bunlar faraş çiçək açdıqlarına görə bunlarda elə bir çiçəkləmə dövründə idi. Demək olar ki, bunlardan gözlənilən meyvənin biz özümüz apardığımız müşahidələrə görə 35-50% arası məhv oldu.
Can Polad Qəhrəmanov əlavə edir ki, sel suları quraqlıq keçirən təsərrüfat sahələri üçün də fayda verdi. Suni göllər su ehtiyatını topladı. Bu ehtiyat növbəti mərhələ suvarmada istifadə ediləcək.
Siyəzənin Dağquşlu kəndində qazlaşma və su çəkilişi yarımçıq qaldığından yollar yarasız hala düşüb. Bu kənddə böyüklər bir yana, uşaqlar hər gün məktəbə getmək üçün lildən, palçıqdan keçməli olurlar. İndi bu kəndin sakinlərini bir sual düşündürür. Bu vəziyyət nə qədər davam edəcək? Cəmil Məmmədli və İsmira Cavadovanın Dağquşlu kəndindən hazırladığı reportajı dinləyək.
Burayı tökürlər, axşam gəlib ki, mövbə düşüb uşaq palçığın içinə. Nə keçə biləm, evimə, şeyimə rahat girə bilmirəm. Töküblər, hər çıxıb gedirlər.
Bir tərəfdən qaz, bir tərəfdən də su idarəsi Siyəzənin Dağquşçu kəndinin daxili yollarını bir neçə aydır ki, qazıb gedib. Əziyyətini isə sakinlər çəkir. Kənd sakini Əziz Mirzəyevin sözlərinə görə, işlər başlananda sevincə yolublar ki, nəhayət bu kəndin də su, qaz problemi həll olunacaq. Ancaq işi belə görən sakinlər arzulamaqlarına peşman olublar. Onlar yollarının düzəldilib, özlərinə qaytarılmasını tələb edirlər.
Vəziyyət eləmişiz bu.
Mən eləməmişim, yəni ki, burada böyüklər müraciət eləyir.
Aha. Qaz zərəsi nə deyir buna?
Bunu nəyəm, gəlib baxa gedirlər, yaxşı olur.
Heç bir şey işləmirlər.
Cəmanət üçün yaxşılıq eləyir, bir yandan da pislik eləyirlər. Deyə, maşınım bir həftə, iki həftədir qalıb orada, baxan yoxdur.
Aha.
Bu yollar pis günlədir. Bu suyu çəkiblər, burada qaz linyası çəkiblər, Allah köməkləri olsun, lap yaxşı. Ancaq bir işi görə-görə, başqa işi bərbat hala salma olmaz.
Zərfə Səfərova deyir, yolların bərbat vəziyyətindən kəndin məktəbliləri də böyüklərdən az əziyyət çəkmir.
Bura biz səhər məktəbə gedən uşaqlar bura kimi yıxılır palçığa, məktəbə gedir, gedə bilmirlər, yoldan qayıtıb gedirlər evlərinə.
Palçıqdır,
hə? Palçıqdır. Həmşə belə olur,
hə? Palçıqdır.
Adın nədir?
Yüksəl.
Məktəbdən gəlsən, hə? Necə gəlsən məktəbə?
Bunu belə baxımsız saxlamaq olmaz axı.
Bununla bağlı harası müraciətlər olunub, yoxsa elə özləri bilirlər?
Bu müraciətlərin olmaması səbəbi, əşi onsuz da elə bilcəklər belə şeydir. İnsanlar rizin azadlıq gəldirlər. Bax, hələ biraz bağladı, çıxdı, getdi, bax, bu belədir. Müraciət də olmamasının səbəbi də odur ki...
İnamsızlıq var.
İnamsızlıq var, başqa bir şey deyil. Yəni, bunu görmürlər, həmin insanlardır, buna baxmalı insanlar həmin insanlardır da. Bunu gəlsinlər, baxsınlar, öləsinlər, hərəkətə gəlsinlər. Heyf deyil, bu söylə bıraxsın, bir kimsə istifadə eləsin də.
Dağquşçunun bələdiyyə sədri isə bildirib ki, kəndin qazlaşdırılması və su çəkilməsi işləri yaxın vaxtlarda başa çatacaq. Hələlik isə 2 gündür xətlərin çəkildiyi ərazilərə texnika gətirilib və bəzi küçələrə çınqıl tökülüb. Sakinlərin öhdəsinə düşən isə bir müddət səbr etməkdir. Ancaq artıq kənd cəmaatı özü də, necə deyərlər, qollarını çırmalayıb işə girişib. Hər məhəllədə sakinlər yığışıb yol problemini öz güclərinə yoluna qoymaq qərarına gəliblər.
Məhəlləmizdir. Başqa sözüm.
Problem yoxdur.
Yaydırırıq.
Sözünüz kimsiniz?
Siz kimsiniz? Bu məhəllənin sakini.
Hə, atmam özünə zədə.
Mən o Sərfan. Öz çoğuma yatıb döktürəm. İtirafı yatırdım yaysın. Başqa qulluq.
Axırıncı dəfə ötən il mayın 28-də işıq üzü görən Gəncənin Gəncəbasar qəzeti artıq 11 aya yaxındır ki, dayanıb. Bu qəzetin nə kimi problemlərlə üzləşdiyini öyrənmək üçün baş redaktor Nüşabə Məmmədliyə üz tutduq.
Ümumiyyətlə, qəzet çox müstəqil qəzet idi. O təzdirdi ki, çox rəsmilərin xoşuna gəlmirdi qəzetin müstəqilliyi. Biz isə hesab edirdik ki, qəzet Azərbaycanın müstəqilliyinə, azadlığına xidmət eləməlidir. Və bizdə negatif olan hallara qarşı cəmiyyətdə mübarizə aparmalıdır. Bizdə çox ləyaqətli jurnalistlərimiz var idi bizim. Və hər kəs çalışırdı ki, məhz bu amala sadiq qalsın. Yəni, cəmiyyətdə korrupsiya, rüşvət, xorluq, qoğunbazlıq, qabazlıq halları. Biz onu müxtəlif filiton kimi, ya replika kimi, ümumiyyətlə, tənqidi yazı kimi biz çəp edirdik onların hamısını və təbii ki, çoxlarının xoşuna gəlirdi bu. Ancaq bizə dəstəklənlər də çox olurdu. Mən məsələ çox inciyə bizim mətbuat şurasından. Mən keçən qurultayda olduğum bizim mətbuat şurasını çox təəssüf elədim, çox acı təəssüflər ki, mən o qurultayda iştirak elədim. Sanki çamurluğa batdım. Bax, inanın, reket jurnalistikasına qarşı mübarizədən danışırlardı. Zalda nə qədər istəsəniz reket jurnalistlər var idi. Ancaq yəni öz ləyaqətini saxlayan, adını qoruyan jurnalistlər çox tək-tək olardı bəlkə. Ancaq onlar da sustu orada. Sonra dövlət şurası kimə demək kömək eləyir? Yaltaqlara, məddaqlara. Mən görmədim ki, bir dəfə bizim demək qəzetdə heç olmasa nəzər salsınlar. Bu olmuyor.
Nüşabə xanım, deməli bu qəzetin dərc olunmaması sırf maliyyə problemləri ilə bağlıdır.
Maliyyə problemləri ilə bağlıdır, bəli.
İndi bunun nə vaxtsa yaxın vaxtda da yenidən dərc olunması, işıq üzü görməsi
gözlənilir. Mən çox istərdim ki, olsun çalışırıq. Allah kömək olsa olar.
Mən səhv etmirəmsə, yəni bu qəzet sonuncu nömrəni ötən il mayın 28-də buraxmışdı.
Bəli, Məmməd Əzim Rəsulzadəyə həsr olunmuşdum. Bizim demokratik cümhuriyyətə həsr olunmuş nömrə idi. Hesab edirəm ki, bu tarix bizim əsrlər boyu davam edən böyük tariximizdə qızıl səhifələrdən biridir. Və mənim başımın üstündə indi də Məmməd Əmin Rəsulzadənin şəkli asılıb həmişə ölənə kimi də olacaq bu şəkil. Çünki bu adam qızıl hərflərlə, nəinki o Təkəli xan Xoyski, Nəsib bəy Yusif bəyli, Əli Mərdan bəy Topçubaşov, yəni ətalətə baş əyməyən adamlardır. Mən ümumiyyətlə zəhləm gedir o misaldan ki, palaza sürün, birin elinə sürün. Yəni, ən xoşlamadığım atalar sözlərinin biri də odur. Hesab edirəm ki, vətəni vətən eləyən məhz o adamlardakı axına qarşı çıxır, ətalətə baş əymir.
Nüşabə xanım, deməli, yaxın vaxtlarda mən belə başa düşdüm ki, gözlənilmir, hə, qəzetin dərci, yoxsa
necə? Hələ ki, yox, amma biz çalışırıq. Biz çox istəyirik, yəni, 400 minlik əhalisi olan Gəncədə gəmi 2 dənə qəzet çıxır, dövlət qəzetləridir. Biri Novosti Gəncə, biri də Gəncənin səsi. Çox az tirajla çıxır o da. Gəncənin səsi düzdür, 5000 tiraj. Yəni, Elmar müəllim sağ olsun ki, kömək edir, bu qəzet çıxır. Və Novosti Gəncə 500 tirajla çıxır. Amma başqa qəzet yoxdur.
Sırf müstəqil qəzet yoxdur, hə?
Yoxdur, yoxdur. Əlbəttə ki, yoxdur. Şəhərin çox böyük ehtiyacı var. İnansız bizə gəlib müraciət edirlərdir. Əsasən müəllimlərdir, institutun müəllimləridir. Ziyanlar, pulsuz adamlar. Ayda 130-140 manat dolar göstərən adamlar. Biz təbii ki, o qəzeti pulsuz veririk o adamlara. Nə qədər adam oxuyub bir-birinə ötürürlər. Bəzi nömrələrimiz hətta köşkdən yığışdırılmışdır. Elə olub bizim.
Tənqidi yazılara görə, yoxsa?
Bəli, tənqidi yazılara görə, bəli. Ancaq mən deyim ki, yəni ki, mən təpki görmüşəm, mənə qarşı təzik olub, onu mən görməmişəm. Yəni ki, bu yalan olar.
Ancaq bəzi nömrələr köşklərdən yığışdırılıb, hə?
Bəli, bəli.
Müşabı xanım, təşəkkür edirik və ümid edirik ki, Gəncəbasar qəzeti yaxın vaxtlarda işığınızı görəcək.
Çox sağ ol, mən də sizə böyük uğurlar arzulayıram.
Vəssalam, bu reportajla da ilə Azadlıq Bölgələrdə proqramının bu dəfəki buraxılışını başa vurduq. Yoldaşınız isə yenə də mən idim, Babək Bəkir. Növbəti həftənin birinci günü Azadlıq Bölgələrdə proqramında görüşmək ümidilə. Sağlıqla qalın.
Əziz dinləyicilər, Azərbaycan dilindəki verilişlərimiz haqda arzu və təklifləriniz varsa, bizə yazın. E-mail ünvanımız efir@azadlıqradiosu.az. Bizimlə azadlıqradiosu.az saytı vasitəsilə də əlaqə saxlamaq olar. Facebook səhifəmizdə redaksiya ilə əlaqə yaratmağın bir yoludur. Ünvanımız facebook.com/azadlıqradiosu. Bizi izləməyin ən rahat yolu mobil telefonlardır. iPhone və smartfonlarda əpslərimiz və mobil saytlarınızda xəbərlərimizi həm oxumaq, həm dinləmək, həm də görmək olar. Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun Azərbaycan xidmətinin bütün verilişlərini Türksat və Hotbird peklərində də dinləmək olar. Bundan başqa, televiziya kanalımız da var. Televiziya verilişlərimiz Hotbird pekində Azadlıq Radiosu TV kanalında aramsız yayımlanır. Uğurlar! Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun Azərbaycan xidmətinin verilişinə qulaq astınız. Eyni zaman və eyni məkanda sabah yenə görüşəcəyik.
Laparakops Radio Tavusuklubu. Kün mu isminit qadat sema, romelic mu amzadis kün ma kollegibma Radio Tavusuklubis Azərbaycanum samsaqma. Tnobili de utnobi adamianebis tskhovrebis erti kvira.
Dghiuri drois mtvelia. Ise rogorts tavat dghe, saati, kalendari, asaki.
Გამთენისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ კალს რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათი არ გვეწყება და საერთოდ 7 საათი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
ვიროობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები. Როგორც წმენით მსახურობენ ქართველი ჯარისკაცები მსოფლიოს ცხელ წერტილებში.
სამშობლო, ღირსება, ერთგულება.
რა ასაზრდოებს სამხედრო კონფლიქტებში დამარცხებული ჯარისადმი საზოგადოების მაღალ ნდობას.
სურთ იმ სიყვარულის გამო, რომ მათ ძალიან ხშირად იბრძოლეს გმირულად, მოკლედ ნდობაზე მათ უარს არეუბნება საქართველოს მოქალაქე.
Usminet qovelot khshavat 19 saatze sikhchireze